Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. Udover at det her afsnit, det er afsnit nummer ikke mindre end 4 fucking 100. Altså 178 afsnit efter Radio 24/7. Så skal vi snakke om et emne, som der har været flere forespørgsler på, nemlig det, der kaldes lengthened partials. Altså det her fænomen med at udføre styrketræningsøvelser med begrænset bevægeudslag i ydre bevægebane, altså der, hvor musklen er mest strakt. Så i Fitness MK snakker vi jo om træningsting og kropskultur og doping og alt muligt andet, og det her, det er sådan en, man kan vel kalde det sådan en slags aktualitetsemne, fordi det er noget, der spreder sig blandt fitness-influencere. På godt og ondt. Så der, og jeg kender jo også litteraturen, så jeg har også nogle meninger om det, og det vil jeg gerne sige noget om. Jeg er altså vært Anders Nedergaard, og vi har producer Jonas med til at sørge for, at jeg ikke snakker alt for meget Anders Wank
ja.
Og lingo. Så du er nødt til ligesom at trække mig tilbage, når det stikker helt af, og stille, når jeg laver, hvad hedder det, indforståetheder, og prøve at få trukket det ud.
Men i de her tider op til folkemødet, der er det jo godt at have moderator på.
Skal du til folkemødet?
Nej, desværre. Det tror jeg sgu ikke, jeg får tid til.
Ja, det er om et par uger eller sådan noget?
Ja, det er om et par uger.
Ej, det gad jeg ellers godt.
Ja. Du vil formentlig godt, altså, der er jo forskellige sådan, sundhedsfaglige debatter, du vil formentlig godt kunne score sådan en moderator-chance til en 30-40 løg. Altså.
Det tror jeg, det er for sent, desværre.
Ja, det er for, ja, nu er det, men ikke til 25.
Nej. Nej, jeg har været til folkemødet en gang. Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvem det var, jeg lavede noget for.
Det har vel været 24/7. De var store derovre. Jeg har været der nogle år.
Ja, men det var ikke, altså, det var ikke sådan en 24/7 session, jeg var på. Nej, jeg var ude, jeg sagde et eller andet. Jeg overholdt et oplæg for PFA eller sådan et eller andet.
Ja.
Men det var bare, du ved, gratis alkohol, gratis mad.
Præcis.
Helt ude at skide om aftenen.
Ja.
Ja, det var storslået. Nød Magnus Heunicke som DJ, og postede en masse ting, hvor jeg var meget fuld på min Instagram-story. Det var fuldstændig, som det skulle være.
Ja, folkemødet, det skal opleves.
Ja, jeg ved ikke, om det er det samme stadigvæk. Det er jo sådan, men det er nok 6-8 år siden, det der.
Okay. Ja. Jeg var der for en 4-5 år siden, tror jeg. Der var det stadig sådan rimelig poppen. Der var der også nogle politikere, der havde sådan en røvballe-rockband. Du tror også, Heunicke var med der.
Det lyder virkelig dårligt.
Det var rigtig sløjt. Det var super sløjt. Men til gengæld ligger der jo det der røgeri fiskehus i Allinge, ikke? Så jo. Du er sikret god mad hele tiden.
Ja, ja. Det var en afstikker til folkemødet.
Kæmpe afstikker.
Fitness MK kommer ikke på folkemødet.
Nej.
Sadly. Men der er sket noget andet siden det sidste afsnit. Det er, at det nye Radio 24/7, det er lukket.
Mm.
Og de afsnit af Fitness MK, som blev lavet på Radio 24/7, altså det oprindelige, ikke zombificerede 24/7, de lå jo hos det nye 24/7. Og det vil sige, at de for tiden ikke er tilgængelige. Og jeg har indledt en dialog med Berlingske Medie om, hvad man kan gøre. I virkeligheden så vil jeg jo gerne købe afsnittene helt fri, så man slipper for det der cirkus, fordi problemet er, at det er relativt dyrt at hoste så meget materiale, så de får ikke nogen til at offentliggøre det på, at have det til at ligge gratis. Det kommer simpelthen ikke til at ske. Så dengang man lånte det ud til Podimo, der var det jo så, de havde noget content til at launche deres platform på, altså, og så betalte de det, som det koster at have de her urimeligt mange terabyte materiale til at ligge. Og sådan en situation er der jo ikke nu. Så jeg tror ikke, at så skulle det være fordi, at det er sådan et eller andet med, staten på en eller anden måde overtager dem. Det tror jeg ikke, de gør. Mm. Så jeg håber på, at man selv kan få lov til at købe det fri. Nu må vi se, hvordan det spænder af. Men det er jo bare, jeg har fået flere spørgsmål til, hvad der sker med de gamle afsnit, og spørgsmål til gamle afsnit, og det er der, det ligger lige nu. Ja, jamen det var vist introen, man lille afstikker til folkemødet og 24/7. Man skal huske, at man kan skrive ind til programmet som altid, og det kan man på afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook-side eller Instagram. Man kan også godt skrive til mig på mine egne profiler, men helst på dem, der hører til podcasten, for så kan jeg dele ting lidt op. Med forslag og spørgsmål og kommentarer, jeg tager mod det hele. Ja, vi skal lige have en skiller, og så skal vi i gang med dagens. dagens program. Så er vi tilbage. Vi skal snakke om lengthened partials, og specifikt den her tolkning af noget litteratur, som har spredt sig blandt flere fitness-influencer, hvor der ligesom ligger en forståelse af, at det her med at lave delvise gentagelser i styrketræningsøvelser i den forlængede stilling virker bedre end at lave hele fulde gentagelser i den samme øvelse, i forhold til muskelvækst i hvert fald. Det er sådan en idé, der har spredt sig, og det har jeg det sådan en lille smule stramt med, kan jeg godt afsløre. Hvad hedder det? Er du jo træner, mm-hmm. Altså også, har du stødt på det?
På hvad, undskyld?
Det her fænomen, ligesom med at man taler om det her med at lave lengthened partials skulle være bedre end at træne med fuld bevæget udslag.
Jeg har stødt på det, men det er ikke noget, jeg har praktiseret selv.
Nej.
Og man kan sige, 98% af de mennesker, jeg arbejder med, der tager vi jo de lavest hængende frugter først. Og der er det jo klart at lære dem at få det fulde bevægeudslag. Så det er fuld altså kontraktion og fuld udstræk også, ikke?
Ja. Men det er jo, altså sådan gym bros, de vil jo gerne, altså lige meget om det er meningsfuldt at tænke i optimeringskontekst, eller ej, så vil de jo, altså, så kan man wank over det. Altså.
Ja.
Og det ville jeg også selv have gjort for 15 år siden. Altså, stensikkert.
Mm.
Ja, den her ting, det stammer fra en amerikansk fyr, der hedder Milo Wolf. Jeg tror, han kalder sig Dr. Wolf eller sådan noget på YouTube. Han laver noget fint YouTube-content. Jeg synes, han har en lidt schmuck-stil, men altså sådan lidt selvsmagende, men fuck nu det. Og han er ligesom, han har slået sig op på det her med at italesætte det her med træning med forskellige bevægeudslag på den måde. Han er uddannet i sportsvidenskab, og hans primære sådan faglige engagement med det her område, det er, at han har lavet en af de her meta-analyser, hvor man kigger på betydningen af bevægeudslag i forhold til forskellige slags træningsresultater. Inden for de sidste 5 år, der er der kommet mindst 3 meta-analyser, hvor man har forsøgt at regne sammen på, hvad betyder træning i forskellige bevægeudslag for forskellige former for styrketilpasninger, forskellige effekter på muskelvækst og forskellige effekter på det, der kaldes muskelarkitektur. Ja. Og han har så lavet en af dem, og de der meta-analyser, så de inkluderer mere eller mindre de samme studier alle sammen. Og det har jo været sådan en, det har været relativt, hvad kan man sige, de her meta-analyser. Lad os snakke om, hvad der er i meta-analyserne først. Du havde et spørgsmål, før vi tændte for mikrofonerne, som er relevant. Det tager vi lige bagefter.
Mm.
Meta-analyserne, de er rimelig enige om, hvad for nogle studier, de har inkluderet. Det er vigtigt, og de er rimelig enige i de konklusioner, de har. Så for det første, så er styrketræningstilpasninger, de er positionsspecifikke. Så hvis du har trænet noget i indre bevægebane, så bliver du stærkere i indre bevægebane. Hvis du har trænet noget i ydre bevægebane, så bliver du stærkere i ydre bevægebane. Så langt, så godt. Og det ser også ud til, at det at træne i ydre bevægebane har formentlig en stærkere effekt end at træne i indre bevægebane. Altså at den del af bevægelsen, der foregår med muskel i den forlængede tilstand, er vigtigere end der, hvor den er forkortet. Så langt, så godt.
Mm-hmm.
Ja. Og det ser også ud til, at det her med at træne i den forlængede tilstand, at der er nogle træningstilpasninger specifikt knyttet til det, som man også ser ved sådan nogle loaded stretches og ved sådan noget supermaksimal excentrisk styrketræning, hvor det påvirker penetrationsvinkelen i pennate muskler. Og pennate muskler, det er muskler, hvor at muskelfibrene står i en eller anden grad på tværs i forhold til hele muskelens trækretning. Så i stedet for ligesom, at enderne af muskelfibrene går til tilhæftningerne, så ligger de sådan på skråt, ligesom hvis man forestiller sig de enkelte hår i en fjer nærmest. Altså de ligger med en eller anden vinkel i forhold til. Og grunden til, at der findes forskellige pronationsvinkler, det er en måde, som det er dels en måde, som musklen kan styre, hvad for en længde den arbejder bedst i, og det er dels en måde, den kan geare sit forsvar også til forhold på. Så man kan give afkald på evnen til at lave en lille smule hastighed, for at få lov til at kunne lave noget mere kraft. Og det er overvejende noget, man ser i extensormuskulaturen, det der med pronation. Så det er ballerne, det er quadriceps, det er skuldermusklerne, det er triceps. Det er ikke særligt, det ser man ikke rigtigt i bicepsmusklen, man ser det ikke rigtigt i brystmusklen, man ser det ikke rigtigt i latissimus, man ser det i en lille omfang i nogle af baglårsmusklerne. Lægmusklen, den store lægmuskel, den er også panat.
Gastrocnemius.
Ja, genau. Så det er en ting. Men så kommer der det her med muskelvækst, eller så kommer der det her, den her påstand frem med, at det skulle være, nu kommer jeg lidt foran mig selv, i de her sidste tre store metaanalyser, hvor ham der Marla Wolf altså har lavet en af dem, de er sådan rimelig enige om de her ting, jeg lige har opridset. Der er kommet et studie ud i, jeg tror det er i 22, Pedrosa et al fra 22, hvor man har haft folk til at sidde og lave knæekstension, og hvor man så har haft nogen til at træne med fuld bevægeudslag, nogen til at træne med 40 graders bevægeudslag i den ydre bevægebane, og nogen til at træne med 40 graders bevægeudslag i den indre bevægebane. Mm-hmm. Så man kan sammenligne alle de her scenarier. Og i det her studie, der ser man altså, at man har et stærkere muskelvækstsvar i dem, der laver begrænset bevægeudslag i den ydre bevægebane, end i dem, der laver fuld bevægeudslag, og endnu større end dem, der har laver begrænset bevægelseslag i indre bevægebane. Så det ser ud til, det der studie ser ud til at bekræfte den her påstand. Så langt, så godt. Men nu er det jo sådan, at virkeligheden, den bliver jo ikke tegnet af enkelte studier. Og det påstår ham der meget ude for den sags skyld heller ikke. Men der er heldigvis, altså fordi hvis man skal fremsætte den her påstand om, at træning med begrænset bevægeudslag i ydre bevægebane, det er bedre end at træne med fuld bevægeudslag, så kan man ikke kigge på metaanalyserne, der inddrager en masse, så er man nødt til at kigge specifikt på det spørgsmål. Ikke? Og det vender tilbage til det her med, hvordan man kan stole på i hvilket omfang man kan stole på en metaanalyse. Fordi hvis man skal svare på det specifikke spørgsmål om træning med begrænset bevægeudslag i ydre bevægebane er bedre end træning med fuld bevægeudslag, så er man nødt til at have de specifikt sammenlignende studier. Ellers skal man have en meget stor pulje af relativt ens studier, som man kan regne det samme på, og det findes der i praksis ikke. Altså der er, i litteraturen er der et eller andet 30-ish studier, der kigger på forskellige effekter af træning ved forskellige bevægeudslag på styrke og muskelmasse og sådan noget. Men hvis man skal adressere det her spørgsmål, hvordan virker træning med begrænset bevægeudslag i ydre bevægebane, i forhold til træning med fuld bevægeudslag, så er der heldigvis ret få studier. Og det her Pedrosa-studie fra 22, det er et af dem. Og der er sidenhen kommet et andet studie til, Cassiano fra 23, tror jeg nok det er, hvor det er lægtræning, altså på lægmusklen, hvor man ser det samme. Nu kan jeg ikke huske præcis mange grader. Der har man ikke alle tre grupper med, men der har man sammenlignet dem, der laver træning med begrænset bevægeudslag, med dem, der laver det med fuld bevægeudslag. Og det begrænsede bevægeudslag der, det er så i den forlængede stilling, altså der, hvor lægmusklen er strakt ud. Og der ser man også et stærkere muskelvækstsvar. Så de to ting, de så udenbart ud til at tale for det. Men en af dem, der tidligere har lavet en del forskning på det her med betydning af bevægeudslag, det er en fyr, der Jared McMahon. Vi ruller lige tilbage. Vi tager det sidste studie, der taler for det her med den her forklaringsmodel. Det er fra en japaner, Sumiaki Maeo, som ikke er publiceret i litteraturen, men det er blevet præsenteret på den idrætskonference, der hedder, eller den sports science konference, der hedder ICSS i 22. Og der er det hip extensor træning. Folk har stået sådan en hofte ekstensionsmaskine, hvor man har sammenlignet hofteekstension fra 90 grader til 0, og 0, det er altså der, hvor hoften er strakt ud, så benet ligesom er i forlængelse af torso, ikke? Mm-hmm. Og 90 grader, så der, hvor altså, lårbenet står i vinkel i forhold til overkroppen. Ikke?
Ja.
Så man har sammenlignet fra 90 til 0 grader, det er det fulde bevægeudslag, med 90 til 45 grader.
Mm.
Og der så man så også et mere udtalt muskelvækstsvar på bællemusklerne og baglårsmusklerne.
Ja.
Så langt, så godt. Ja. Så har man McMahon, jeg snakkede om før. Han har lavet næsten den samme opsætning som i det her Pedrosa-studie. Det første, hvor folk de har lavet knæekstension, hvor man har siddet og sammenlignet indre ydre bevægbane med det fulde bevægudslag. Jeg tror nok, man har haft et lidt større bevægudslag i McMahon-studiet, og man har målt det med ultralyd. Man har målt muskeltykkelse med ultralyd, i stedet for at måle det med MR. Og sådan. Men det er heller ikke, det er så ikke publiceret i litteraturen. Det findes i en lærebog om sådan noget muskelskelet, sådan noget neuromotorisk funktion. Og der ser man sjovt nok det modsatte. Så et næsten identisk forsøg sat op til den her, det her Bedrosa-studie. Samme type øvelse, næsten det samme forsøg sat op, og stadigvæk med en, altså en valideret målemetode, sådan noget, der ser man faktisk det modsatte. Der ser man, at det fulde bevægeudslag har en stærkere effekt på muskeltykkelse end træning i det begrænsede bevægeudslag i ydre bevægbane. Og det dårligste, det er stadigvæk begrænset bevægeudslag i indre bevægbane. Så det gik fra at være tre for og 0 imod til 3 for og 1 imod, ikke? Og som stiller, altså, stiller nogle, i hvert fald der er grund til at stille spørgsmålstegn ved det. Et af de andre studier, som Wolfson ofte tager frem, det er Goto-studiet fra 18. Jeg kan ikke huske, hvad for nogle tidsskrifter det er publiceret i. Det er også fucking lige meget her. Hvis man vil vide det, så kan man skrive, så skal jeg nok finde det frem. Og der har man lavet, har folk til at lave liggende triceps-ekstension, det som folk de vil kende som fransk pres.
Mm. Eller skull crushers, ikke?
Ja, ja. Altså, da jeg voksede op i fitnesscenteret i Skjern, der var skull crushers, det var noget andet. Der var det sådan overhead extensions.
Nå.
No. Sådan nogle bag hovedet, så jeg skal, derfor jeg lige skal tykke på den en gang.
Ah, okay, klart.
Ja, nå, men det er dem, han bruger som argument for det her også. Og det, der er interessant ved det her Goto-studie, det er, at der sammenligner man også begrænset bevægeudslag med et fuldt bevægeudslag. Men det begrænsede bevægeudslag her, det er folk, der laver hvad hedder det? De laver de her, hvad hedder det, det her fransk pres, men det er i virkeligheden ikke rigtig den indre bevægbane. Det er sådan nærmere mid-range bevægbane. Så og det kan godt være, at det virker måske ikke umiddelbart relevant, men hvis forklaringen er, at den altså, en af grunden til, at jeg har det stramhælden af forklaringen, det er, at rent mekanistisk, så er det utroligt svært at forstå, at hvis man sammenligner en, der laver 50% af bevægeudslaget i den ydre bevægbane, hvis man så tilføjer den bevægelse, og så må jeg lave det i hele bevægbanen, at det kommer til at virke dårligere af at tilføje noget ekstra. Rent mekanistisk, så er det utroligt svært at forklare. Og mekanistisk kunne man også godt sige noget om, at den samlede mængde muskelarbejde, altså sådan som i joule, der bliver lavet per gentagelse, er selvfølgelig også lavere, når det er et begrænset bevægeudslag, og det er en af de ting, der bidrager til udmattelse. Altså der er noget mekanistisk, der er svært at forklare. Når man så har, hvis man skal tro på det, så må det betyde, at den indre del af bevægbanen, det ligesom skulle trække fra på en eller anden måde.
Ja.
Når der så er et andet studie, der viser, at sådan noget midrange, at det er bedre end det fulde bevægeudslag, det undergraver en del af den forklaringsmodel, hvis det giver mening.
Mm-hmm.
Så det er svært. Det er kompliceret. Derudover, så er der den her udfordring med det her Pedrosa-studie. Slutvarvel, det her Cassiano, det her med læg. Har jeg snakket om det? Med lægmusklerne?
Ja, du nævnte det i hvert fald, ikke?
Ja, altså, i Cassiano-studiet, ja, det, nu kan jeg huske det, ja. Så man har jo snakket om sådan noget stretch-mediated hypertrophy, altså at man kan lave stræk, altså man kan lave muskelvækst alene ved statisk stræk, uden at lave aktivt muskelarbejde. Og i virkeligheden, så er det sådan noget, hvis man går på jagt i den gamle i den muskelfysiologiske litteratur, så kan man se, at det er sådan noget, der startede helt tilbage i 70'erne og 80'erne, hvor man lavede sådan nogle forsøg, hvor man udsatte kyllinger for kronisk stræk, hvor man hængte lodder i vingerne på dem, og så så man, at de fik sådan fuldstændig vanvittige sygegains. Sådan noget, ja. Altså 200% på, altså sådan noget helt skørt. Der skete et eller andet. Weird shit. Men det, man lavede forskellige sådan strækprotokoller, hvor man forsøgte at reproducere det i mennesker. Og det, altså, det har været sådan en blandet landhandel, vil jeg sige. Men der er faktisk lavet studier nu, hvor man har lavet sådan noget udstrækning på læggene, hvor man simpelthen givet monteret sådan en aggregat på folks ben, som bare udsatte dem for voldsomt sådan en stræk, jeg tror nok, det er en time om dagen. Og der ser man faktisk muskelvæksteffekter, ikke? Alene af stræk, uden aktivt muskelarbejde. Men man har forsøgt at lave strækstudier for flere andre muskelgrupper, men det eneste sted, man har kunne se den her effekt, det har været i forbindelse med læggene. Og der er jo det, der er jo læggen, altså anatomien omkring ankelledet, er lidt særlig, fordi det er et af de led, hvor det er muskelens bevægeudslag, der i højeste grad er begrænsende for bevægeudslaget i forhold til ledets, altså, hvad kan man sige, mekaniske forhold. Altså, sådan er det jo ikke med knæet. Altså, det er sjældent, man har så stive lårmuskler, at man ikke kan knække knæet helt sammen, eller så stive triceps, at man ikke kan bukke albuen helt sammen, eller sådan. Og der, på den måde, der er ankelledet særligt. Og fordi det ligesom også er det eneste sted, man har kunne vise noget, det der kaldes stretch-mediated hypertrophy, så kunne det også godt være et argument for, at det måske er det, der er på spil, når man laver styrketræning i den ydre bevægbane i forhold til det hele. Hvilket kunne være et argument for, at man ikke kan ekstrapolere det til alle mulige andre led og alle mulige andre muskler. Altså, og det kan godt lyde som om, så er vi nede på sådan noget med, at det er tre for og en mod og en, der lidt undergraver sådan den mekanistiske forklaring i det. Og på den baggrund, så synes jeg, at det er sådan, bliver sådan lidt søgt, når man forsøger at udbrede det, som om det er en universel sandhed og ligesom passer for alle det her. Fordi der er sådan et fænomen i litteraturen, som ofte viser sig, hvor at når der kommer studier ud på et eller andet, som ser sådan lidt kontraintuitive, eller sådan stikker lidt ud i hvert fald, i starten, at så når folk kan reproducere det, altså begynder det, så ser man ofte, at andre studier ikke kan reproducere det. Og det er ikke fordi, jeg skal være konservativ og en kæmpe nej-hat, men det er bare sådan et mønster, og jeg er med på, at det er et pseudo-argument. Jeg kan ikke, altså, men der er bare noget historisk, sådan lidt statistik på, hvordan altså, holdninger udvikler sig sådan i den her, altså, i den videnskabelige sfære, som er svært at se bort fra. Altså, og under alle omstændigheder, jeg synes, det er præmaturt, at det er for tidligt at gå ud og sige noget, der er så bastant til folk. Og så det bastante, det er, at der bliver sagt, at det virker bedre at lave delvise gentagelser i den strakte stilling, end at lave fulde bevægelser, end at lave fulde gentagelser. Og det kan godt være om 10 år, at det viser sig, at det passer, fordi at der er kommet nok studier med til, at man kan endelig sige, sådan er det, period. Men det kan også godt være, at det ikke er. Og det synes jeg bare sådan er sådan en væsentlig ting at få med. Og det er jo i virkeligheden sådan hovedparten af mit argument. Så vil jeg gerne forlænge lidt yderligere. Ikke? Altså, for år tilbage, der var der jo Mike Brett Contreras, som var markedsført af sig selv. Han er også, jeg mener også, han har en kandidat i sportsvidenskab. Han markedsførte sig selv på at være The Glute Guy, og hans, det der ligesom var hans kongs studie, eller tanke, eller påstand, det var, at det her med at lave hip thrusters, glute bridges, at det var bedre end alle mulige andre øvelser for styrke og muskelmasse i ballerne. Og faktisk også noget performance trainer for sprinter og sådan noget. Og man kan sige, det var i vid udstrækning hans skyld, at hip thrusters og hip thrusters maskiner på forskellige måder, de står i fitnesscentrene nu. Det var sådan en bølge, han fik startet. Men altså, det endte jo med, at han i relativt vid udstrækning måtte trække et land med de der påstande, han har fremsat, fordi at det var et hot take. Og da de studierne kom, hvor man skulle reproducere de her påstande, så kunne de ikke rigtigt. Det så simpelthen ud til, at det ikke rigtigt passede. Jeg kunne også godt komme med et par eksempler her fra den danske fitnessbranche, med sådan noget der. Altså, det tror jeg ikke, jeg behøves. Altså, men det der er sådan, når først man committer til at være ham der med det der, så parkerer man så sig selv sådan rent erkendelsesteoretisk et sted, hvor det er svært at ændre mening. Og det er sådan, igen, det er det, man kalder epistemologi, ikke? At det er, man parkerer sig selv et sårbart epistemologisk sted. Fordi enten skal man indrømme, man kommer meget let til at stå et sted, hvor man ikke kan tilgå litteraturen unbiased, og man risikerer, at hele ens brand, det ligesom crumbler, ikke? Hvis det ender med, at det viser sig, at det ikke passer. Og det er sårbart.
Ja. Kan du hurtigt redegøre for, fordi jeg har også hørt det her med, at hip thrusters, de slet ikke er så fantastiske for ballerne, som det egentlig sådan generelt er vedtaget.
Ja.
Sådan, kan du redegøre for sådan rent anatomisk, hvorfor at det ikke er, at hvorfor det ikke forholder sig sådan egentlig?
Altså hip thrusters, det har jo lidt relation til diskussionen omkring det her, fordi det er jo træning i indre bevægbane.
Mm.
Og hvis du skulle samle, altså der er relativt, altså stærk enighed i alle de her meta-analyser om, hvis du skal samle en halv gentagelse i den indre bevægbane med en halv gentagelse i den ydre bevægbane, så er den ydre bevægbane at foretrække, i hvert fald i forhold til muskelvækstsvar. Og der må man bare sige, at hip thrusters, det er i indre bevægbane. Det er ikke i den strakte stilling.
De, du starter med røven på gulvet?
Ja, der er du måske kun, der har du måske kun 45 graders hofteflexion eller sådan noget.
Ja.
Altså, hvor hoften måske har 115, 120, 100 graders, 130 graders bevægelseslag, afhængig af, hvor smidig man er, ikke?
Jo.
Måske endda, ja, ja. Og det og så som man kan sige igen, altså styrketræning, styrketræningseffekter er positionsspecifikke, så det er også en ting, altså, at der kan være nogle særlige grunde til at være stærk i den indre bevægbane, altså det er ikke sådan, men jeg tror, at der hvor den fejler, det er det der med, at det, altså i forhold til muskelvækst og sådan den efterfølgende debat, det er, at det simpelthen er træning i indre bevægbane, og det ser ud til at virke dårligere end den samme mængde træning i ydre bevægbane.
Klart.
Men så kan man så diskutere, altså hvis nu du har lavet, det ved jeg ikke, 5 sæt benpres, bliver din træning så bedre af, at du tilføjer 5 sæt benpres mere, eller at du tilføjer 5 sæt thrusters? Og det er jo det gode spørgsmål.
Mm.
Og efter min bedste overbevisning, så kan det ikke besvares ud fra litteraturen. Der er det nødt til, så falder man over i det her domæne af sådan noget trænerhåndværk.
Ja.
Og der tror jeg nok, at jeg hælder til at tro, at det vil virke bedre at tilføje 5 sæt af den anden øvelse, end at lave 5 sæt mere af den samme. Ikke? Altså, hvornår er man har nået mætningspunktet for det stimulus? Altså, ja.
Det giver mening.
Ja, og det er interessant, og jeg glæder mig til at se de der studier, der kommer. Altså, jeg kan se ham der, Sumiaki Maeo, ham der, der havde en studie, der kun var publiceret, eller kun var offentliggjort på den her ICSS-konference. Der kommer formentlig et paper ud med det på et eller andet tidspunkt. Så det bliver, hvor der kommer lidt mere på, end der var på til den her ICSS-abstract. Der er vitterligt kun én side, så man kan ikke se detaljer rigtigt på noget som helst. Altså, så der bliver det forhåbentlig tydeligere redegjort. Det kan også være, at man finder ud af, at det kun er noget, der for eksempel er gældende for pinnate muskler.
Som er?
De her med skråtstillede muskelfiber, ikke? Baller, oh, ja, baller, ja. Og quads og sådan noget. Det kan også være, at det er en ting. Altså, jeg ved det ikke. Men det er i hvert fald, men det er bare sådan et eksempel på den måde, som viden spreder sig sådan i fitnessmiljøet, og så, altså sådan, som er vildt uhensigtsmæssigt. Altså hvis studierne i virkeligheden hedder 3 for, og 1 mod, og en halv mod, eller sådan en halv, der undergraver den mekanistiske del af forklaringen, og man i øvrigt savner den mekanistiske del af det, ikke? Altså, så er man stadigvæk over på bobafdelingen. Altså, men den måde, det bliver spredt på, der er det sådan en detalje, der ikke kommer med.
Klart.
Og man kan også godt se, at når man kigger på ham der, Marlo Wolfs YouTube-videoer, så poster han billeder fra nogle af de der artikler, ikke? Eller han smider links til PubMed ned i kommentarsporet. Altså, når man kigger dem igennem, så kan man jo se, at halvdelen af dem, de har ikke noget med det specifikke spørgsmål at gøre. Ikke? Og det er jo sådan noget, det er sådan noget, man bliver kraftet, man så træt og så gammel. Altså, fordi at man skal jo finde ud af at kunne læse studier for at kunne se sådan mester, den der, det er faktisk ikke relevant, det er faktisk bare noget, det er bare bloat, altså sådan, så bliver far træt.
Ja.
Men det du spurgte om, det der med meta-analyser, ikke?
Jo, det jeg spurgte om, det var jo fordi, at netop fordi, at hver gang der bliver refereret til det her studie, eller til nogle af de her studier,
ja,
så bliver der refereret til et specifikt studie, som om at et specifikt studie er nok til at vedtage noget som værende sandhed. Men det allerfedeste, eller det allerbedste, hvad skal man sige, argument, du kan bringe, er jo en form for gennemsnit, altså en meta-analyse. Og der var spørgsmålet jo, hvor mange studier, der skal til for at lave en meta-analyse.
Ja, og det findes der ikke rigtig noget svar på. Jeg tror, det laveste tal, jeg har set, det er 3. Og det kommer også an på, hvor store de studier, der indgår, er. Og sådan noget. Altså, udover det selvfølgelig er rigtigt, at den vej, som det er mening, viden skal have igennem det akademiske system, det er jo, at man laver en primær artikel, hvor man første gang smider det out there, og peer review og alt det der knald. Så på et eller andet tidspunkt, når der er nok altså studier med altså spørgsmål, der ligger i nærheden, så er der nogen, der samler det op og laver en anden form for gennemsnitssvar i et systematisk oversigtsartikel, eller en meta-analyse eller meta-regression. Og fra dag af, så er det der, hvor det begynder at sive over i lærebøger. Så bliver det sådan etableret, det er det her, vi synes om det. Altså, og det er jo ikke et ondt ord om det. Det er sådan, det er videns vej. Og det gør også, at der er sådan en forsinkelse. fra noget det, til de første primære studier på et område, er der til det sådan begynder at dukke op i lærebøger. Der er sådan en forsinkelse på 5-8 år, afhængig af hvad for et område, eller 4-8 år, afhængig af hvad for et område det er. Fordi typisk så går det også lidt langsomt i starten. Men mindre det er noget, der er super interessant, så kan det godt gå stærkt. Altså, så kan det godt være, det kun tager 1-2 år. Altså nogle gange så går det stærkt. Man skal, det kommer også an på, hvad for et domæne man er i. Hvis det er menneskeforsøg, så skal man huske på, at det tager bare fucking lang tid at lave forsøg med mennesker, fordi de er så nederen. At få dem til at møde op et eller andet sted, og etisk godkendelse, og så er de syge og kommer ikke, når man er over. Og sådan, det mennesker er noget lort. Ja, men der er noget andet, der er i spil også. Og det er, at man har fundet ud af, at en af de ting, som videnskabsfolk bliver målt på, det er jo ikke kun, hvor mange publikationer man laver, det er også, hvor mange citationer man får. Altså, hvor mange gange bliver de artikler, man har lavet, citeret. Fordi at antallet citationer bliver vurderet som sådan en form for kvalitetsstempel for de enkelte artikler. Det er lige sådan en lille arbejde bare. Hvis nu man siger noget, der er super kontroversielt i en artikel, så kan man godt, altså ligesom det er faktisk ligesom på sociale medier, så kan man godt få en masse referencer eller citationer på ens artikel, fordi folk de vil sige, at over i den der studie siger han noget, der ikke passer. Så der er lidt huller i, altså whatever. Det er ikke perfekt. Men det her med, at der er relativt gennemsnitligt set, så er metaanalyser, er der vildt mange citationer i. Virkelig mange citationer. Det er simpelthen en måde at booste ens akademiske CV på. Og det er ikke, altså, det er jo ikke fordi, det er raketvidenskab at lave en metaanalyse. Der er noget, det der ligger i en metaanalyse, det er, at man skal lave det, der hedder en systematisk, man laver faktisk en systematisk litteraturindsamling, hvor man sætter nogle regler op for, hvad for nogle studier det er, man vil inkludere. Så laver man sådan noget bibliografisk arbejde med at krasse dem ind, og så compiler man dataene, og man forsøger at harmonisere dem, sådan så de er de samme sådan format på en eller anden måde. Ofte så udtrykker man det som effect sizes, i stedet for som konkrete ændringer i kilomuskelmasse eller sådan noget. Og så laver man den her analyse, som er sådan et vægtet gennemsnitssvar, man laver. Og igen, ikke et ondt ord om ham der, Milo Wolf. Altså, ja, han er sikkert en okay akademiker. Altså, det ser ud til. Han er meget produktiv i hvert fald. Altså, men det, der let kan ske, det er, at meget unge akademikere, altså folk, der vitterligt er blevet færdige med deres PhD, eller gør det som en del af deres PhD, sidder og laver metaanalyser. Og det kan jeg godt have sådan en lille smule stramt med, fordi den her form for overblik og historik, og den kunne man godt argumentere for, at det er svært at have den, hvis man i virkeligheden er i gang med sin PhD eller er fuldstændig nyuddannet. Altså, det ville være dejligt, hvis det var mere erfarne folk, der kendte deres fagområde godt, der stod for sådan noget arbejde. Men det er selvfølgelig også bare lidt ageism og sådan noget. Ja, men simpelthen, man kan sige, at det vigtigste er selvfølgelig, at arbejdsmetoderne i at lave en metaanalyse, at det er overholdt, at det spiller og sådan noget. Og jeg tror nok, at den der metaanalyse, han har lavet, den spiller, den ser det så fint ud. Altså, og den siger jo grundlæggende også det samme som den metaanalyse, der var før og efter på det samme område. Der er lige en lille smule kommentar om det der length and partials. Og det er jo også en ting, der er værd at bemærke, at det virker, som han har på sin YouTube-kanal. Der siger han nogle meget vildere ting, end han gør i den årsag, den metaanalyse, han har lavet. Ikke? Det fortæller også lidt en historie i sig selv. Men der er ligesom gået sport i at lave metaanalyser, fordi at det er en måde, som man som akademik kan få pumpet sit akademiske CV på. Og det gør også, at på nogen, inden for nogle fagområder, der er der flere metaanalyser, eller nogen, inden for nogle specifikke spørgsmål, der er der flere metaanalyser, end der er primære artikler. Og så bliver det frygteligt, det bliver svært lige pludselig, fordi at så skal man til at sammenligne, nogle gange så viser de der metaanalyser også forskellige ting. Og så skal man til at kigge på, hvorfor fanden viser de forskellige ting? Og så skal man til at kigge på, hvad for nogle studier de forskellige af dem har inkluderet. Og finde ud af, hvorfor at det er, man når frem til de forskelle. Nu er der begyndt at komme metaanalyser.
Jeg skulle lige så spørge om det.
Jamen det er begyndt at være sådan en ting. Altså, men det her med ligesom, at man laver sådan en kritisk litteraturanalyse i samme ombæring, hvor man ligesom forsøger at vægte svarene i forhold til litteraturselektion, altså studieselektion. Det er ikke rigtig en ting endnu, men det tror jeg snart, det bliver. Altså, fordi spørgsmålet er jo, hvorfor har de taget det studie med? Hvorfor de synes, det er relevant her? Hvorfor synes de ikke, det er relevant her? Altså, og så ender man alligevel et sted, hvor man faktisk er nødt til at kende primærstudierne, for at finde ud af, hvad fanden er det, der sker her. Ja, en anden ting, der kan være en udfordring ved det her med metaanalyser, det er jo, at de giver gennemsnitssvar. Men når du samler enormt mange data, så er der enormt mange spørgsmål, der gemmer sig, som man i princippet kan besvare. Og hvis man skal lave, de her altså statistiske test, der ligger i det, så risikerer man at blive fanget i sådan noget multiple testing. Så det er jo sådan, at når man taler om signifikans, det beror på, at man laver en statistisk test. Og de fungerer på den måde, at man kigger på, hvad er sandsynligheden for, at forskellen imellem to puljer af data, at den kan være en konsekvens af tilfældigheder, ud fra den spredning der i dem. Og den måde, man får svar på fra det, der ligger ligesom implicit i det, at hvis du laver nok test, hvis du har nok forskellige grupper af data, du sammenligner, så er der nogle af dem, der vil bonge ud, som om de er signifikant forskellige, også selvom de i virkeligheden ikke er forskellige. Så hvis du tester nok, bonger der ting ud. Og det er kompliceret. For så, det betyder så, at hvis du har mange ting, du skal teste for, så skal man lave sådan noget, der hedder multiple testing correction, hvor man nedskalerer signifikansniveauet på de tests, man laver, for at mindske risikoen, for at man får de her falsk positive, når man laver rigtig mange test. Men det mindsker så også den statistiske styrke. Og de forskellige tidsskrifter, de har forskellige regler for, hvordan man gør det der. Og hvis ikke man gør det, altså hvis du har sådan en meta-analyse, hvor du begynder at teste for alle mulige ting, så bliver det lige pludselig interessant, om man har korrigeret for det der, eller ikke har korrigeret for det. Fordi at risikoen for, at der dukker falsk positiv op, den bliver lige pludselig relevant. Så skal man til at begynde at kunne læse noget statistik og finde ud af, hvad fanden er det, der sker her. Det er ikke kun en ting med primære studier. Det er også en ting i meta-analyser. Så det er jo altså i virkeligheden, når man laver primære studier, og det har jeg selv oplevet det der, jo flere ting, du gerne vil teste, jo mere skal du i virkeligheden nedjustere, og der findes masser af forskellige måder til at nedjustere. Nogle er meget konservative, og nogle er mindre konservative. Men jo flere ting, du gerne vil med i dit studie, jo mere er du nødt til at skrue ned. Og det er super utilfredsstillende, fordi man tænker jo sådan umiddelbart, jo flere markører, jo flere mål, jeg kan inkludere, jo bedre og mere præcist et retvisende billede kan jeg tegne af, hvordan det hele ser ud. Men i praksis, så er det faktisk det modsatte. Den måde, man laver statistik på, den inviterer til, at man kigger på så få ting ad gangen, altså, og så samler. Og det er der nogen, der vil sige, den iboende svaghed ved hele det der system til at starte med. Så når man laver en meta-analyse, der kigger på, hvad forskel gør bevægeudslag for muskeltilpasninger, for styrketilpasninger, for muskelarkitektur, og man har flere forskellige slags mål for det, så havner vi allerede også en situation, hvor det er relevant, det der. Så når man laver, fordi selvfølgelig så er gennemsnitssvarene interessante, men de der specifikke underspørgsmål, der gemmer sig, ikke? Som nu det her med, hvordan er det med træning med begrænset bevægeudslag i forhold til træning med fuld bevægeudslag, det er tit ligesom, at det bliver underprioriteret på en eller anden måde. Altså, så en måde, man kan undgå at lave sådan en korrektion for multiple testing, det er ved på forhånd at definere, hvad er det primære forskning, hvad er det primære spørgsmål her. Og så er det ligesom kun det, man måler på. Men det er jo også svært, fordi der sker formentlig det en gang imellem, at folk har inkluderet en masse data, og så finder ud af retrospektivt. Man sidder og kigger på sin data, og det bonger ud, og så finder man på bagefter, det var det primære spørgsmål. Ikke? Og det er jo en af de ting, der er det, der altså formentlig har spillet en rolle i det, der hedder reproducibilitetskrisen, hvor man har gjort sig den her erfaring, at der er enormt meget forskning, der ikke kan reproduceres. Det er en af årsagerne til det. Man laver sådan noget p-hacking, kalder man det. At man går lidt på fisketur. Men altså, nu er der nogen, det er begyndt at blive sådan en ting inden for litteraturen, at man skal. Der er mange, der er begyndt at lave sådan nogle protokolpapers, der fortæller, hvordan vil vi lave det her forsøg, før man laver det. Hvor de så også fortæller, hvad er de primære ting, vi gerne vil måle på. Og så gør man det ligesom i tråd med det, og så er man forpligtet sig til det, så kan man ikke lave det der p-hacking længere. Men det er ikke et krav, at man udfører sin forskning på den måde. Så det blev meget snak om sådan noget akademia og litteratur og sådan noget, når det i virkeligheden bare handler om, om man får større piber af at lave.
Men det er også sjældent, at vi sådan, hvad skal man sige, går bag om den viden, der ofte bliver refereret til.
Ja, altså. Og jeg skal faktisk indrømme, de der meta-analyser, der er lavet på det med bevægelseslag, jeg har faktisk ikke tjekket den del af deres statistikafsnit. Nu var det tilfælde, vi kom til at snakke om det, men jeg har faktisk ikke testet det. Men det som billede, som jeg gerne vil have med, det er jo det der med, at når man kigger på det store gennemsnitssvar, så kan detaljerne i i underspørgsmålene godt forsvinde, fordi når man laver metanys, så puljer man jo nogle ting sammen. Og spørgsmålet er, om nogle puljer nogle ting, der i virkeligheden gør, man besvarer nogle andre spørgsmål. Altså.
Ja.
Så det kan for eksempel være, en af de der meta-analyser, der har de for eksempel puljet styrketal, altså alle de der effect sizes fra både styrketilpasning og muskelvæksttilpasninger, har man slået sammen, selvom det er forskellige ting. Ikke? Og så, du ved, det er en af de ting, så hvis spørgsmålet i virkeligheden er, handler det om muskelmasse eller styrke, det kan, altså, det forvansker det, eller det gør, at der godt kan komme nogle svar ud, der ikke, måske ikke passer, hvis spørgsmålet i virkeligheden handler specifikt om muskelmasse, ikke? Fordi man har slået nogle ting sammen og taget et gennemsnit af det. Ja. Ja. Det var en lang smøre. Ja. Hvad tænker du?
Jamen, jeg tænker...
Du ser så tænksom ud, nemlig.
Jamen, det er fordi, jeg sidder hele tiden og prøver sådan at differentiere sådan, når du... For eksempel, når du har en klient som træner, eller når man skal forklare det over for dødelige, altså folk, der ikke træner på den måde, eller ikke sådan er dybt inde i alt det litteratur og træningsvidenskab og sådan nogle ting, så kan man meget hurtigt komme til, hvor man måske burde gribe ud efter de her meta-analyser og forskellige studier og sådan nogle ting, for at forklare, hvorfor noget forholder sig, som det gør.
Strictly on a need-to-know basis.
Præcis. Så kan man meget hurtigt gribe ud, efter en eller anden form for anatomisk forklaring.
Ja.
I stedet for måske, hvilket heller ikke er nødvendigt, at gå helt i dybden med, hvorfor noget er, som det er. Og
men man skal aldrig snakke med klienter om sådan noget, medmindre de meget specifikt spørger.
Nej, det er sådan noget for eksempel, hvad træner jeg her? Du træner den her
muskel. En muskel.
Ja, præcis. Du træner den her muskel, fordi du laver den her bevægelse færdig.
Ja.
Og så kan der ofte, synes jeg i hvert fald, komme et eller andet opfølgende spørgsmål.
Ja.
Og det ved ikke, om det er fordi, jeg ved ikke, om det er fordi, at de tænker, at jeg er kedelig nok til at vide det. Men så spørger de et eller andet med, hvad er forskellen på det her og det her?
Ja.
Og så ender jeg meget hurtigt med at gribe ud efter en eller anden form for anatomisk forklaring. Ja. Og så er det ofte sådan noget med, når man grund til, at vi skal have et bredt greb i lat pulldown i dag, er fordi vi gerne vil gøre sådan her i stedet for et smalt greb, hvor vi gør sådan her i stedet for.
Jo.
Og der kan man sige, det læser jeg faktisk et studie på, der er faktisk ikke særlig stor fucking forskel på, om du har neutral greb, smalt greb, medium greb, bredt greb i pulldown. Det er rimelig meget det fucking samme hele tiden.
Ja.
I den excentriske fase er der lidt forskel i forhold til bicepsaktivitet, men altså, hovedordet er lidt her.
Ja. Men det er også det, altså det eksempel, jeg plejer at tage frem der. Hvis du har to enæggede tvillinger, og den ene laver smal bænkpres, og den anden laver almindelig fatning bænkpres, hvor lang tid skal de lave det, før man kan se forskel på dem?
Lang tid.
Altså, og det er jo, og sådan er det med mange af de der små ting.
Ja.
Og det, altså det leder i virkeligheden til en anden kæphest, altså det her med at bruge sådan nogle EMG-data til at sige noget om, hvor gode eller dårlige øvelser er til at gøre det, de gør. Så EMG-data, det er jo en måde at måle muskelaktivitet på. Og hvis man kigger på T-Nation, eller sådan nogle af de der, altså også content for mange af sådan nogle bodybuilding, fitness, influencer, ikke? Så bliver det brugt som sådan en biomarkør til at sige noget om, en øvelse er bedre end en anden, i forhold til muskelvækst. Men guess what? Jeg har endnu ikke kunne finde et eneste studie, hvor man har sammenholdt EMG-profilen og øvelser med deres muskelvækstsvar i det lange løb. Så ret beset, altså udover man kan sige, at hvis du laver bænkpres, så bruger du nok brystmusklen. Så er der ikke nogen, der altså selve, og de bliver jo vidt og bredt brugt på den måde. Altså, aldrig nogen, der har undersøgt, om det rent faktisk passer. Nej. Det er tankevækkende.
Ja. Og så, det er fordi, det er sådan noget...
Og det er enormt bøvlet, altså sådan der, jeg er med på, det er virkelig mange ressourcer at bruge på noget, der er trivielt, ikke? Altså, så skulle man skulle, du ved, lave det der MR-knald, og man skulle træne folk i 3-6 måneder og køre MR-scanninger og hele lortet bagefter, ikke? Og sådan... Det er meget arbejde for noget, som kun har interesse for
meget få mennesker.
The bros, altså, ja. men der er bare ikke nogen, der har gjort det.
Det samme med for eksempel forskellen på rumænsk dødeløft og stivbenet dødeløft.
Ja.
Der er jo også, altså, jeg skulle til at sige YouTuber, dem gider jeg ikke engang tage med i kategorien. Træner, der har Instagram-profiler, ja. For eksempel.
Instagrammer, der træner.
Præcis, ja, det er mere det, vi er. YouTuber, det er helt uden for kategori, det tager jeg slet ikke seriøst, faktisk.
Nej.
Men... der er jo også mange, der er bare lige sådan en bølge for nogle måneder siden, hvor der lige var sådan, der er ofte lige et emne, der lige tager en turnus, hvor ja. Alle træner lige tager deres take på det. Og ja. Der var det blandt andet forskellen på rumænsk dødløft og stivbenet dødløft.
Mm-hmm. Og så var der også meget kannibalisering af content. Der, ja, men, ja.
Det er jo sådan en helt anden ting. Det er jo, at at alle lidt griber ud efter det samme, fordi så det, stod de på et eller andet emne, en træner snakker om, så er de ikke selv snakket om det. Og så på den måde, så får alt ligesom sådan deres eget lille liv.
Mediecyklus.
Ja, præcis.
Ja.
Og alle forklarede lidt om forskellen i forhold til, når man så den her øvelse, der er lidt mere glutes, den her, der er lidt mere baglov, og du ved, bla 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 bla. Og så så jeg, hvad fuck er det, han hedder? Ham, der har Renaissance Periodization, Dr. Mike.
Boyle? Nej. Toshiro? Nej. Exotel?
Ja, lige præcis.
Ja.
Hvor han kom med en lang forklaring om, at det helt basalt set fra gamle dage er den samme fucking øvelse. Det er bare, der er noget, der er lost in translation i forhold til, at den blev kaldt romansk dødløft på et andet tidspunkt. Og der ikke er nogen fucking forskel.
Ja.
Hvilket jeg har valgt at hænge min hat på. Det er i hvert fald det, jeg har forklaret.
Ja. Ja. Jamen, det er egentlig tilbøjeligt til at... Det, der er jo nogen, der forstår stivben og dødløft som rundrykket også.
Ja.
Altså, det er selvfølgelig en anden ting, men... Ja, det kunne jeg sagtens. Altså, det oprindeligt, så er det jo en vægtløftningsting. Ja. Hvor det er beskrevet helt tilbage i sådan noget 50'erne eller sådan noget. Jeg tror ikke... Jeg kan ikke huske, at der skulle være noget fra før dem. Det kan selvfølgelig godt være. Altså, jeg har heller ikke læst alt.
Mener jeg set et billede af Steve Reeves himself?
Han lavede sådan noget rundrykket nogen gange, ikke?
Jo, nej. Det er den... Nej, han lavede den der, hvor han har hænderne på skiverne. Altså,
ja.
Men det var også... Det var
oprindelig Hercules.
Præcis, men det var også en stivbenet dødløft. Faktisk.
Ja, det hedder Jack Clint Eastwood.
Hvad hedder det?
Jack Clint Eastwood.
Nå, han, ja, det er han,
han jo. Han er Jack,
ja, det er
Clint Eastwood, ja.
Men no glutes, i øvrigt.
Det var ikke populært dengang. Så da Arnold han kom til Californien, der mødte han jo Vince Gironda, som var den her guru, som ligesom ham, der stod for Mr. Universe, og trænede mange af dem. Han, og på det tidspunkt, der havde Arnold, han havde stillet op i styrkeløft nogle gange, og havde tykke ben, og var krudtet jo formentlig også på det tidspunkt. Altså sådan, han var sådan ret massiv, han var sådan 125 kilo, der med store tyk ben og store røv og sådan noget. Det fik han bare at vide, de der ben, det skulle bare skille sig af med, det der fandme ikke nogen, der gider se på. You're fat! Og så skulle man have tynde ben for at være bodybuilder. Det var Vince Gironda, det var hans legacy, det var tynde ben til bodybuilder.
Hold kæft, mand.
Det har så ændret sig en del siden, men altså sådan er det jo.
Ja, det må, ja, det tør jeg sige.
Ja, men det var simpelthen en ting. Så det hele det der look, de havde dengang, som jo egentlig var et ret nice look.
Ja, det ser fucking fedt ud.
Altså, sådan, det er jo sådan lidt mere, det minder om det er classic fysik eller sådan noget, ikke? Ja, det var et nice look. Altså, det der blocky, supermassiv noget, det er...
Jamen også fordi, altså, deres forlov har stadig sådan... De vil, altså, deres forlov vil stadig gerne frem i verden. Det er bare...
Men ikke sådan frem. Ligesom,
Nej, det ser jo bare det voldsommere ud, fordi at de absolut ingen baller eller baglov har sådan rigtigt.
Altså. Ja, det har de jo nok i virkeligheden. De er bare ikke sådan monstrously oversized, ligesom alt andet på de rigtige bodybuildere. Ja,
det er rigtigt.
Bodybuilderne.
Ja. Jeg er skadet på det punkt jo.
Det gør man. Det bliver man. Ja. Og der er jo snart Olympia igen også. Det går, man skulle samle noget bodybuilding op igen.
Ja. Jeg er slet ikke opdateret på det. Det nyeste, jeg ved, det er, at... er det stadig Bumstead, der er sådan ham, man tænker om?
Det er jo klassisk fysik, det er ikke... Det er jo ikke.
Nå! Ja, jeg blander tingene sammen.
Nej, det er jo Nick Walker, og... hvad fanden hedder ham der? Iraneren. Ja, der er nogle virkelig grove banditter derude nu. Derek Lunsford
mm-hmm.
Er contender. Nick Walker. Hvad fanden var det mere? Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Jeg tror, ham der Rami, han er vist, han er ved at være for smadret til at kunne... Jeg ved ikke, om han stiller op, faktisk.
Jeg tror, han har været med ind i de der Generation Iron-film.
Ja, og der er en, der hedder Ian Vajer, som jeg tror måske også kommer med igen. Men ja, nej, det skal vi da, det skal man da... Det tror jeg, det gør vi lige et eller andet med.
Ja.
Ja. Altså, jeg har ikke mere til det her. Jeg har lavet en blogpost om det, som jeg er i gang med at opdatere, hvor efter jeg ligesom har taget et dive i litteraturen igen. Hvis man har spørgsmål, den hedder Alle veje fører til Rom i øvrigt. Range of Motion. Hahaha, pun intended. Alt det der. Har du noget, som du skal skyde af?
Ikke sådan lige umiddelbart, nej. Ikke sådan lige umiddelbart.
Kan vide, om du er for meget med på mine indforståetheder til, ligesom at...
Det kan sgu godt være. Det kan godt være.
Jeg går med. Det er dem, når ens sprog, det lukker sig om sig selv. Nej, men tak fordi, at du vil i hvert fald komme og lige stoppe mig, når det er kørt for langt ud af en tangent.
Jo, selvfølgelig. Jo, jeg kunne faktisk godt have sådan helt journalistagtigt, sådan en konklusionssætning. Sådan noget, er du indecisive i forhold til, om træning i forlænget position, om det er bedre, eller er du overbevist om, at det ikke er en ting?
Jeg synes, det er for tidligt at sige noget om det. Sådan offentligt, helt personligt, så er jeg skeptisk i forhold til, om det generelt set skulle vise sig at være bedre, end at træne med fuld bevægelseslag.
Klart.
Men jeg kan sagtens tage fejl. Men først og fremmest det der med, at det er for tidligt at sige noget om. Og det kan sagtens være, at det måske er noget specifikt, altså til muskler, eller måske betyder konstant spænding noget, eller måske handler det om strækket. Altså,
fordi jeg kommer til at tænke på, i forhold til alt det med konstant spænding, gymnaster har også kæmpe fucking biceps.
Men de har jo også masser af det der end range. Det er jo sådan noget, det kan jo godt være sådan noget stretch med det, der hypertrofi. Men jo, de har jo også styrketræning nu, og har utrolig korte arme, så der skal ikke så meget til, det ser vildt ud. Og, altså, det er jo et eksempel, jeg faktisk tidligere selv har brugt for det her med, at det er vigtigt at træne ud og bevæge banen. Og de har jo formentlig en særlig genetik også. Altså sådan, ja. Som, men det der med korte arme, og man skal være god til at være stærk i overkroppen som gymnast, ikke? Altså, som formentlig samvarierer en lille smule med at få større buler. Altså, så det er, ja, det er introdasting. Ja.
Ja, gad godt være gymnast.
Man skulle nok bare lige være startet for 40 år siden.
Der var jeg ikke engang en sædcelle endnu.
Nej.
Men ja.
Ja, det var sgu, det var det. Hvad hedder det? Navn og Arto-profil.
Jeg kan ikke huske, hvad jeg hed på Arto, men jeg har været der. Jeg har også været på DKBN. Men navnet er stadig Jonas Carl Pedersen, og det er det samme ud i en kører på Instagram. Jeg prøver at blive bedre til at være aktiv på de sociale medier, men igen, det er også svært at blive bedre til noget, som du i virkeligheden er lidt ligeglad med.
Same.
Ja, men det er jo, altså, you live and you learn, og på, lige nu er mit succeskriterie, at jeg skal finde en eller anden måde, hvorpå det kan være interessant for mig.
Ja, det er sådan, jeg har det også.
Ja.
Ja, tak fordi du ville være med.
Det er mig, der takker.
Du har lyttet til Fitness MK. Jeg hedder Anders Nedergaard. Du har lyttet med til den her og de andre episoder af Fitness MK på stream og podcast. De kan streames fra min egen hjemmeside, andersnedergaard.dk, eller fra vores host Simplecast, og den kan podcastes fra alle de store podcasttjenester. Programmet er produceret af
Jonas Pedersen.
Og I kan skrive ind på afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook- eller Instagram-sider, der begge to hedder Fitness MK.